kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere, te kuulate saadet Kõnetused, kus räägime ELK peapiiskop Urmas Viilmaga ühiskonnas ja kirikuelus toimuvast. Mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. Kui vaadata aknast välja, siis Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis ja Lõuna-Eestis on toimunud ilma valdkonna suured muutused. Pikale veninud kevad ei ole annud väga palju võimalust kevadet nautida, kuigi päike on ka pilve tagant ikkagi välja paistnud ja meie pilgud tõstnud üles taeva poole. Rohkem on olnud meeled ja mõtted seotud jätkuvalt Ukraina sõja tandritel ja rindel toimuvaga ja see on ka meie mõtetesse meelde tõstnud rohkem murepilvi. Ka talv ei taha taanduda ja on kohati lumesadusid üle maa ning jahe samamoodi ei soovitata ka veel talverehve suve kummide vastu vahetada, nagu rahvakeeli see kõlab. Peame ka alustama tänast saadet teemadega, mis otseselt või kaudselt on seotud siis meie turvalisusega, vaimse tervisega, aga ka kirikusuhetega ja sellest on nüüd juba tükka aega möödas, kui saime uudise selle kohta, et Venemaa Euroopa osa evangeelse luteri kiriku piiskop Dietrich Brauer on olnud sunnitud põgenema koos perega Venemaalt Saksamaale. Ja oma intervjuus Magdalena Smetanale on ta usutluses öelnud, et me ei tohtinud rääkida sõjast, me ei tohtinud palvetada rahu eest ja meil ei lubatud suhelda oma Ukraina vendade ja õdedega. Temalt saadud informatsiooni kohaselt on Venemaa presidendi kantselei esitanud Venemaal tegutsevatele kogudustele nõude, et kõik kirikud ja usujuhid peavad sõjale toetust avaldama. Enamik ongi seda teinud. Mõned kirikud on saanud viidata katoliklased Vatikanile ja teise riigi kodakondsusega usujuhid on saanud olla ehk otse kohesemad. Aga on selge, et kõik soovivad rahu nimel midagi teha, aga kui meie sõnavabadus on piiratud, siis on see tõsine probleem ka meie usu praktiseerimisel. Venemaal tegutsevad kirikud on langenud nii siis sõnavabaduse piiramise hirmutamise surve alla. Aga kuidas läheb meie teistel partnerkirikutel nagu Ingeri või Siberi luterlikul kirikul, kas peapiiskop on olnud nende käekäiguga kursis ja tere tulemast ka saatesse?
Tere ka minu poolt. See sinu viidatud Venemaa evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Dietrich Braueri Venemalt lahkumine on iseenesest päris kõnekas fakt. Ta on nüüd pärast seda intervjuud ka mitmel puhul juba üles astunud ka avalikult rahupalvusel Saksamaal, kus oli ka osaleja Pavlo Schwarz, ehk siis Ukraina, Saksa juurtega Luteri kiriku piiskop, kes siis naasis uuesti Ukrainasse. Ja küsimus ongi nüüd Dietrich Braueri puhul, et kas ja millal on tal võimalik naasta Venemaale. See, et ei saa rahu sõnumit edastada, see, et ei tohi sõjast rääkida, see, et ei tohi inimesi kutsuda ka palvetama sõja lõppemise pärast, tõenäoliselt on see kord, mis praegu Venemaal kehtib. Kui sa küsid, kuidas on teiste meie partnerkirikutega ja tood siin välja nii Ingeri kiriku kui Siberis asuva Siberi iseseisva kiriku, siis teatud mõttes peegeldab seda, mis seal toimub, võib-olla sotsiaalmeedia, aga me teame, et kuna Twitter ja Facebook on Venemaal muutunud keelatud sotsiaalmeedia või ühismeedia kanaliteks, siis ei ole sealt ka enam väga palju infot tulnud. Ingeri kiriku piiskopiga Ivan Laptjeviga on ühenduses olnud piiskop Tiit Salume ja Tiit Salume poolt ei ole tulnud väga palju sõnumeid selles osas, et kirik seal eriliselt kuidagi rõhumise all kannatab, aga ma arvan, et tegemist on vaikimisega. Viimased asjad, mida ma Ingeri kirikust nägin, oli ka üks selline nende sinod või peakoosolek, mis viidi läbi Peterburiaani kirikus, mis on siis ka meie koguduse kirik Peterburis ja Eesti Vabariigi poolt üles ehitatud või taastatud hoone. Siis seal sõnumites oli näha, et kui teemaks ei ole absoluutselt ei sõda ega vajadus rahu järele, vaid räägitakse sotsiaalmeedia postituses selliseid argiseid kirikujutte, siis on näha, et kui kogu ülejäänud ühiskond meie ümber on seotud Ukraina teemaga, aga sealt kiriku ühe olulisema koosoleku teemade hulka ei satu Ukraina, siis on omamoodi kõnekas. Mis puudutab Siberi kirikut, siis kohtusin eelmisel nädalal Toom kiriku kanseleis Siberi kiriku ühe pastoriga, kes on ordineeritud omal ajal Tallinna Toomkirikus diakoniks ja hiljem ka preestriks. Kui kirik kuulus veel nii-öelda ELK alla või kui ELK korraldas ka Siberis luterliku teenimist, ehk siis tegemist on endise ELK vaimulikuga võiksime öelda, aga pärast sealse kiriku iseseisvumist ja tunnustamist ka meie poolt ja ka teiste luterlike kirikute poolt siin piirkonnas, siis läks see vaimulik samamoodi Siberi kiriku vaimulike hulka või nende nimekirja, siis nüüd on ta Venemalt lahkunud samamoodi perega, tal on siin abikaasa lapsed, lapselaps ja sõnum on see, et tema ei olnud nõus vaikima, ta ei saanud välja kannatada seda vaikimist ja keeldu, et ei tohi kutsuda inimesi valvetama rahu pärast. Ühtlasi ta ka ütles, et ta andis selgelt sõnumi, et see sõda ei ole kuidagi ja millegagi õigustatav. Ja tema enda väide, ta siis on palunud Eestist asüüli või varjupaika poliitilistel põhjustel. Tema väide oli siis see, mida me, noh, väga raske on meil seda kontrollida. Ta väide oli see, et julgeolek hakkas juba tema ja tema perekonna vastu huvi tundma ja karta oli, et neil on oodata repressioone. Ja nõnda ta siis märtsi keskpaiku juba ajal, kui viisasid enam ei väljastatud Eesti poolt venelastele, ta siiski tänu sellele, et ta oli tuttav meie inimestele ka Vene saatkonnale Moskvas. Ta sai sissesõidu loa Eestisse ja ta sõitis Eestisse. Ja nüüd ta hetkel saab peavarju usuteadusinstituudist koos oma perega, otsivad kohta, kuhu elama asuda ja loomulikult oli ta huvitatud ka sellest, kas on võimalik leida rakendus temale kui pastorile ja tema nii-öelda ilmalik haridus on samuti kõrgkooli haridus, ta on vene keele ja kirjanduse õpetaja ja abikaasa on tal pediaatri ja olnud ka pühapäevakooli õpetaja. Ainus probleem on see, et peale vene keele praktiliselt ta muud ei oska rääkida, ta on olnud küll ka misjonärina Ukrainas. Ukraina kirikus, Luteri kirikus tööl ja teenimas on suuteline ukraina keeles lugema tekste ja jumalateenistust läbi viima, küll mitte jutlustama. Nii et kui sa küsid, kuidas Siberi kirikus läheb, siis on see olukord suhteliselt sarnane, nagu Dietrich Brauer oma intervjuus kirjeldas. Ja ka sellel Siberi kiriku pastoril oli kaasas ka kiri, ametlik kiri piiskop Lõtkinilt, kes siis kinnitab, et ta on soovitanud või annud loa oma vaimulikul Eestisse sõita. Ja tema ametlik staatus siis Siberi kirikus on praegu reservvaimulik. Nii et olukord on keeruline. Me ei tea täpselt, mis toimub nii nagu Venemaal ei teata tõenäoliselt päris hästi seda, mis toimub Ukrainas või kuidas lääneriigid suhtuvad sellesse sõjategevusse. Nii ei tea meie ka täna võib-olla lõpuni seda, millise surve all elavad vene inimesed või ka meie luteri kiriku, sõsarkirikute liikmed siis Venema territoorium.
See uudis, et Eestisse jõuavad ka mitte ainult Ukraina, vaid ka Venemaalt pärinevad sõjapõgenikud, kes kas füüsiliselt või ka sõnavabaduse või inimõiguste piiramise tõttu ei näe enam võimalust nendes riikides pikemalt peatuda, on ka muutunud ju igapäevaseks, kuid selle ja kasvava nii Ukraina kui venekeelse kogukonna teenimise küsimus on vaimulikult ka iga Eesti kirikute nõukogu liikmeskiriku laual, ehk kas meil on neid hingehoidjad ja vaimulikke, kes võiksid kaasa aidata nende vaimulikult teenimisel. Seda küsimust ilmselt peab esitama endale ka luterlik kirik ja see sinu kohtumine ühe vaimulikuga, kes Eestis on elama asunud, peaks ju andma võimaluse ka selliseid inimesi rakendada, kuid ma saan aru, et organisatoorselt ei ole see kohe nii lihtne, aga isenesest abivajadus on ju väga aktuaalne.
Me püüame loomulikult inimest rakendada. Teine asi on see, et me peame alati olema ka kindlad, kellega on tegemist, milline on inimese taust, ja sellepärast on hästi oluline, et kui tulevad meile kiriku kaastöölised või lausa vaimulikud siia, siis me saame nende kohta ka teatud iseloomustuse siis kirikult, kus nad tulevad. Ja kui nüüd ka konkreetsest pastorist rääkida, ma ei nimeta teadlikult hetkel veel tema nime, sest tegemist on olukorraga, mis on veel hästi ebaselge. Kui nüüd ka temast rääkida, siis kui me ühel momentil peaksime tegema Luteri kiriku sees ka nii-öelda ametliku otsuse tema rakendamiseks, siis on meil vaja ka loomulikult tema senise kodukiriku piiskopilt vastavat iseloomustuskirja. Aga see rakendamine ei pruugi ka olla väga lihtne, sest mitte kõik põgenikud, kes on jõudnud Eestisse ka Ukrainast, ei ole mitte ukrainlased, vaid jõuab siia ka Ukraina passiga venekeelt kõnelevad inimesi või venelasi. Ja mitte igas olukorras ei ole nii üheselt selge ka inimeste meelsus. Ja meil on ka juba täna teateid venekeelsetest kogukondadest, ka kiriku kogukondadest, ma täpsemaks siin ei lähe, kus jumalateenistuse järgneval kohvilaual või koosviibimisel jookseb rindejoon mööda kohvilauda. Siis ühel pool on ühes seisukoha esindajad, teisel pool teise seisukoha esindajad. Ja meil on teatud mõttes Ukraina sõda või see konflikt tuleb koos inimestega ka kaasa. Ja kui meile endale tundub, et kõik on hästi selge ja kõik on ühel meelel ja Putin on agressor ja sõda on ülekohtune, siis ei pruugi seda seisukohta jagada sugugi kõik, kes siia meile täna tulevad. Nii Ukraina saabuvate põgenike hulgas, aga eriti nende hulgas, kes tulevad siis kas või poliitiliste põgenikena üle Vene piiri.
Sellele samale teemale on viidanud ka juba tsiteeritud ajakirjanik Magdalena Smetana, kes küsis piiskop Diederich Bauerilt, et lääne ajakirjandusest saame lugeda ka Venemaa kiriku juhi patriarh Kirilli avaldus sõja kohta. Ja ta küsib, et kas teda on veel võimalik mõjutada, ning luterlik piiskop siis vastab, et seda on raske öelda. Aastate jooksul oleme õigusu kirikult kuulnud erinevaid lugusid tagakiusust ja ka genotsiidist Ukrainas. Ja selles mõttes hindab piiskop õigusu kiriku juhi käekirja loogilise jätkuna sellele retoorikale, kuid järjekindlad on sõnumid ka jutlustel, ta ütleb, mida kuuleme, aga paljud siiski on õiguse kiriku juhilt midagi muud hoodanud. Ja kui ajakirjanik küsib, et kuidas üldiselt hinnata õiguse kiriku rolli praegusel ajal ja kas on võimalik, et nii-öelda rohujuure tasandilt tõuseb mingisugune protest, siis vastab Diederich Bauer, et mõned piiskopid võtavad sõna, kuid paljud preestrid ja usklikud siiski kardavad. Lisaks muule survel on kirikus ka sisemised vastuolud, eri usk esindavad venelased ja ukrainlased elasid rahulikult koos, nüüd see nii enam ei ole. Ja Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kiriku metropiit Eugeni ei heita intervjuus ERR-i ajakirjanikule, et Venemaa tungis Ukrainasse, kuid ei tauni Venemaa juhte sõja vallapäästmise eest, viidates agressiooni erinevatele tõlgendustele. Ja kirikupea ütles usutluses siis rahvusringhäälingule, et ta ei usu, et sõda ja erinev suhtumine sellesse lõhestab õigusu kirikut. Oled ise 1. aprillist peapiiskopina astunud Eesti kirikute nõukogu presidendi ametisse. mille alla on teatavasti koondunud 10 liikmeskirikut ja nende hulka kuuluvad ka Ukraina sõja eri osapooltele asetuvad õigeusu kirikud. Et kuidas selles olukorras nüüd leida üldse erinevaid osapooli rahuldav tulemus või neid osapooli ühe laua taha saada, et rutavalt võib öelda, et kirikute nõukogu laud ongi ainus, kus need kirikud ilmselt kokku saavad?
Ja võib-olla on täpsuse huvides oluline siiski nimetada, et kõik liikmeskirikud Eesti kirikute nõukogus on liitunud avaldusega 17. märtsist, kus mõistetakse hukka sõda ja ka see vägivald, mis toimub ja taotatakse rahu. Sinna on alla kirjutanud kõik liikmeskirikute esindajad, kaasa arvatud metropoliit Jevgeni. Tõsi, metropoliit Jevgeni intervjuu Eesti rahvusringhäälingule on oluliselt neutraalsemal positsioonil või püüab seda olla. Eks me peame mõistma, et kui Venemaa evangeelse luterliku kiriku peapiiskopile ei jäänud midagi muud üle, kui põgeneda sisuliselt riigist selleks, et oma sõna vabadust säilitada, siis tõenäoliselt samamoodi ei saa toimida mitte kõik kirikujuhid Venemaal, rääkimata siis patriarh Kirillist. Ja ka metropoliit Jevgeni intervjus selgub, et tema püüdlus on rõhutada neutraalsusele. Ta rõhutab korduvalt, et kirik ei taha sekkuda poliitikasse, aga päris selge on see, kui me kuuleme näiteks, seda võib selgelt välja öelda sõja kuritegudest ja massimõrvadest, alles hiljuti nüüd vabastatud uuesti ukrainlaste kätte jõudnud Butša linnast Kiievi lähedal, siis väga raske on jääda siin neutraalseks. Nähes siviilisikuid, keda loendatakse juba sadades, kes on lihtsalt hukatud või neid on piinatud ja hävitatud. Et see olukord on keeruline ja Eesti kirikute nõukogu laua taha me ei taha ka neid pingeid ise üles puhuda, aga päris selge on see, et kui üks liikmeskirik mingites küsimustes, ma ei praegu ei räägi konkreetselt Moskva patriarhaadist ja Ukraina sõjast, vaid üleüldse printsiibina, et kui üks kirik jääb eri seisukohale, siis ta jääb eri seisukohale. Et me peame demokraatlikus ühiskonnas leppima ka sellega, aga ma loodan, et me ei pea kunagi kaaluma ega arutama küsimust, kas üks või teine liikmeskirik peaks laua tagant lahkuma. Ma ei ole lugenud ka Eesti kirikute nõukogu põhikirja praegu selle pilguga, et kas üleüldse teistel on õigus kedagi välja heita. Täna me sellega ei tegele, aga see konflikt ju ei ole ainult Ukraina sõda, vaid poolest õigeusu kirikutega Eestis tegutsevate õigeusu kirikute vahelised vaidlused järjepidevuse ja õigusjärgluse küsimustes ja ka varade õigusjärgluse või subjektsuse küsimustes. Need on teemad, mis on Eestis olnud laua taga juba aastakümneid ja neid meie tõenäoliselt lahendada ei suuda. Aga kõik kirikud ja kiriklikud oikumeenilised organisatsioonid püüavad praegu dialoogi poole, ei taha välja lülitada kedagi vestluspartnerite hulgast, aga ei ole välistatud, et ühel momentil tuleb sellised samme kuskil hakata astuma, on see siis kirikute maailmanõukogu või Euroopa kirikute konverents või veel kuskil mujal.
Märtsi lõpus osalesid kirikute maailmanõukogu peasekretäri Joan Kausa kutsel Genfi lähedal Oikumeene instituudis Ukraina sõja tõttu kokku kutsutud ümarlaual ja seal olid osalejateks sinu postituse sõnul peamiselt Ukraina ja Venema lähiriikides tegutsevate liikmeskirikute esindajad, olid kutsutud ka Venema õigeusu kiriku esindajad, kuid nende osalemis siis takistasid sanktsioonid. Kohtumisel, mis plaanitakse maikuus kokku kutsuda, loodetakse kohtuda siis ka Venema õigeusu kiriku kõrgetasemelise esindusega, millest oled rääkinud ka usutuses kirikuelu saatele nädala vahetusel. Seal arutasite, milline on liikmeskirikute suhtumine Venema agressiooni Ukrainas ja seda, mis on teinud ja mida kirikud saavad teha ära selleks, et peatada sõda ning aidata sõjapõgenikke. Tõmbasid ka paraleeli oma intervjuus Meelis Süllale, et sarnaselt Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute koosolekuga, kus on ka sinu poolt viidatud deklaratsioon koostatud eri osapoolte koostöös ka selles formaadis midagi sarnast, ainult et suuremas plaanis te arutasite ja vastu võtsite.
Jah, me ju ei tea, kas me oleks suutelised olnud täpselt samasuguse sõnastusega avaldust vastu võtta juhul, kui oleks kohal olnud ka Moskva patriarhaadi delegatsioon Venemaalt ja Ukrainast, kes olid kutsutud. Ehk siis selleski sõnastuses, mis me kokku leppisime, ei olnud mitte väga kerge ühisele arusaamale jõuda, sellepärast, et sellist, kuidas nüüd öelda, sinisilmsust, nagu me oleme poliitilisel rindel Euroopa poolt näinud suhetes Venemaaga, samasugust sinisilmsust võib kohata ka oikumeenilisel maastikul. Võib-olla tuleneb see sellest, et läbi oikumeeniliste suurte kogude, on see siis kirikute maailma nõukogu või luterlik maailma liit või ka Euroopa kirikute konverents või veel mõned, läbi nende ajaloo on kogu aeg kusagil olnud konfliktid. Ja see, et mingit konflikti alati avaldustes käsitletakse, on selline igapäevane tavapärane normaalsus. No, näiteks Iisraeli ja Palestiina konflikt jookseb aastast aastasse läbi erinevatest avaldustest. Ja selles kontekstis võib-olla nähakse ka seda Ukraina konflikti millegi sellisena, et see on selline natukene nagu lokaalne, poliitiliselt ei minda väga süvitsi, ei taotleta oma avaldustega midagi muud kui lihtsalt rahu. Et sõnumina tahetakse välja öelda seda, et sõdivad osapooled, pange relvad maha ja sõlmige rahu. Minu roll ja ma koos Soome esindaja Kimmo Käärineniga esindasin seda päris jõuliselt ja meid toetas ka endine kirikute maailma nõukogu peasekretär, tänane Norra kirikut juhtiv piiskop Olav Tveit-Fükse. Meie sõnum oli see, et küsimus ei ole mitte täna võrdsetes osapooltes. Küsimus ei ole, et Ukraina ja Venemaa on võrdsed pooled, kes sõdivad ja neil oleks just kui mingit üliküsimus, milles ei jõuta üksmeelele. Vaid olukord on teissugune. Meil on agressor riik, kelle eest vähem vend ennast kaitseb. Ehk siis see on nagu, ma olen toonud võrdluseks koduvägivalla olukorra, kus enamasti peame me siin meestena tunnistama, enamasti statistika kinnitab, et on mehed need, kes jõuga ründavad naisi, ükskõik mis põhjus see siis on või kas mees leiab selleks ka mingi põhjuse, miks ta naist peab ründama, aga enamasti on ohvrid naised ja ka füüsilise vägivalla ohvrid. Kui me sellises situatsioonis ütleksime lihtsalt osapooltele, et kuulge ärge tülitsege ja naine ära sina nääguta, siis mees sulle rusikaga ei viruta, siis see ei ole viis, kuidas koduvägivalda lahendada. Ja täpselt sama on siin ka, et kui keegi oleks 1939. aastal öelnud Poolale, et ärge teie relvi haarake, et jah, teie riik nüüd jaotatakse küll ära siin Venemaa ja Saksamaa vahel, ärge teie vägivaldaga sisenege või oleks keegi öelnud Soomele talvesõja kontekstis, et ärge ennast kaitske, ärge sõdige, siis me ei oleks sellest kuidagi aru saanud. Ehk siis täna, kui me räägime rahust, peame me rääkima õiglasest rahust, teatud mõttes rahust Ukraina tingimustel ja saada sellist mõistet nagu õiglane rahu, mis arvestab Ukrainat kui enese kaitsepositsioonil olevat siis iseseisvat riiki, sellist mõistet saada sisse ühte Euroopast tulevasse avaldusse on päris keeruline. Ja seda me pidime seal avalduses ette valmistades tegema ja me suutsime. Ma ei ole päris kindel, kas me oleks seda suutnud siis, kui oleks olnud kohal Vene delegatsioon. Ja me ei tea, mis ootab meid ees ka järgmisel kohtumisel, kui see korraldatakse. Ja kas siis sõda kestab või on see juba lõppenud ja millistel tingimustel on rahu saavutatud.
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mu latse ärge riielge. Maskeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa, ma hüüan sulle, mu latse ärge riielge. Ja Eesti maa, ma hüüan sulle, mu latse ärge riielge.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Anti Toplaan räägivad olulistel teemadel kirikus ja ühiskonnas. Vaatamata sellele, et oled peapiiskopina olnud avatud ühiskonna ajakirjanduse suunal ja võtnud sõna ka ise peavoolumeedia tähelepanu alt välja jäänud teemad üle, ei ole ka sinu arvamusi alati avaldatud. See puudutab ka hiljutist juhtumit, mille tulemusena on Eesti riik jätnud risti kogudusele tagastamata kiriku põrandatööde käigus leitud suure mündikogu ning nõukogude ajal kirikust ära viidud Kolgata sündmusi kujutavad võidukaare gruppi, mida saab vaadata Niguliste kirikus. Oled selle kohta teinud enne kohtuotsuse väljakuulutamist ja varasema kohtuotsuse jõustumist ka sotsiaalmeedia postituse.
Tegelikult ma ikkagi tegin selle postituse reaktsioonina sellele, kui Riigikohus keeldus võtmast menetlusse ristikogudused edasi kaevamise taotlust nii mündileidude kui Kolgata kultuurigrupi küsimuses. Kui ma sain teada, et selline otsus on tulnud, suhtlesin ka ristikogudusega, täpsemalt küll ristikogudus ise andis mulle sellest teada, millest suur tänu neile. Ja saatsin arvamusavalduse pärast seda, kui Eesti Rahvusringhäälingu portaal oli avaldanud pressiteate selle kohta, et ei võeta menetlusse Riigikohtu poolt seda küsimust. Minu arvamusartikkel oli teatud mõttes vastus või teema arendus ERR-i portaalis ilmunud pressiteatele. Minu üllatus oli päris suur, kui sain vastuse ERR-i arvamustoimetusest, et otsustatud on seda teemat mitte edasi arendada. Ja täpsustusi rohkem ei olnud. Ma ei tea, mis põhjusel siis. Kas põhjus, et Ukraina sõja kontekstis on nagu olulisemaid teemasid, mida käsitleda, või on see üldine arusaam toimetuses, et Riigikohtu käitumine ongi õigustatud ja polegi vaja teist arvamust siia lisada. Või arvati, et see on ka avalik arvamus ja kiriku soov õiglust jalule seada on ainult ühe nurgas haukuva kutsika tahtmine oma õigust saada. Ma ei oska öelda. Ehk siis see sama tekst, mille ma oma Facebooki lehel avaldasin, oli tegelikult mõeldud arvamusena rahvusringhäälingusse. Ja kui nüüd seda olukorda kuulaja jaoks avada, siis tõepoolest meil on täna see olukord, kus Risti kiriku põrandalt restaureerimistööde käigus leitud mündid on riik tunnistanud enda omaks ja kõige kummalisem siin juures on see, et selleks, et oleks kindel see otsus, on muudetud seadust. See tundub demokraatlikus riigis täiesti kummaline, et ma ei kujutaks ette, et me muudame seadust selleks, et õigustada ebaõiglust. See on pigem mitte demokraatlike riikide selline tunnus. Ja teine asi, nõukogude ajal Niguliste muuseumisse restaureerimise põhjusel jõudnud kultuurigrupp on endiselt Niguliste muuseumi varade hulgas ja seda ei tagastata Risti kirikule, kuigi kõik teavad ja on dokumenteeritud selle ära viimine nõukogude ajal, tol ajal kehtiva okupatsiooni võimu seaduste alusel. Igasugune õiglustunne ütleb, et see tuleks tagastada kogudusele või vähemalt tuleb teha tagastamisotsus. Ja seda ei ole võetud menetlusse, sest tõenäoliselt riigikohus näeb, et Eesti riigi seadused võimaldavadki, kuidas ma siis ütlen, nõukogude ajal ebaõiglaselt muuseumitesse jõudnud varad sisuliselt omastada. Eesti riigi seadused ongi niimoodi üles ehitatud. Ja mina kirjutasin oma arvamusavalduses, et miks me räägime presidendi ameti rahast, mida Venema peaks meile tagastama. Või miks me räägime Voronežisse jõudnud Tartu ülikooli varadest, mis ka Tartu rahulepingu alusel oleks pidanud Eesti vabariigile tagastatama. Et kui me räägime nendest näidetest kui ebaõiglusest, siis miks Eesti riik ise jätkab samasugust ebaõiglust ja ei tagasta omanikule varasid, mis on jõudnud muuseumi kogudesse. Võib-olla minu väited siin lühikeses raadiosaates tunduvad hästi mustvalged ja kuidagi vaenulikud Eesti riigi suhtes. Ei. Mind häirib tegelikult see, et meil puudub dialoog, et Eesti riik tegelikult ei taha avalikult arutada teemadel, et meie muuseumites on samamoodi võõra võimu ajal teatud mõttes varastatud varad, mida täna enam õigusriigis omanikul ei tagastata. Ja minu arvamuse teravik oli tegelikult suunatud hoopis moraalsele aspektile. Et me kuuleme, kuidas üle maailma, näiteks Briti muuseum tagastab omaaegsetest asumaadest või näiteks Egiptusest ära toodud varasid. Ja neid ei tagastata mitte sellepärast, et riigi kohus käsib seda teha, vaid sellepärast, et see on moraalne kohustus. Viiakse tagasi varasid ka näiteks Ameerika avastamise ja vallutamise käigus ära toodud varasid on hakatud tagastama siis, kuidas nüüd öelda, põlisameeriklastele või nendelse riikidesse, kus need toodud on. Ja mitte mingisuguse kohtuotsuse alusel, vaid moraalsetel põhjustel. Ja minu üleskutse selles postituses oli ka see, et head muuseumid, Eesti mäluasutused, Eesti kultuuriministeerium, võtke ette need nimekirjad sellistest varadest, mis on ära viidud kirikutest. Võtke ühendust nende kogudustega ja küsige, kas need kogudused tahaksid neid saada tagasi, siis tagastage need. Kui kogudused on rahul sellega, et need on muuseumis hoiul, siis sõlmigem lepingud, et endine omanik või õigusjärgne omanik kas siis loobub nende varade vastuvõtmisest või siis tahab olla endiselt omanik, aga ta annab need varad muuseumitesse eksponeerimiseks kas või tähtajatult. Aga selliseks dialoogiks ei ole meile võimalust antud ja kui ERR keeldus sellise arvamuse avaldamises, siis mul oli tunne, et ka Rahvusringhääling toetab vaikimisi seda, et Eesti muuseumitest nõukogude ajal jõudnud varad võivadki sinna jääda ja selline moraalne kohustus tunnistada nende varade ebaõiglast omandamist, et see moraalne kohustus lihtsalt vaikitakse maha.
Ringkonna kohus omalt poolt on märkinud, et sõltumata sellest, kui ebaõiglane olukord koguduse liikmetele tundub, puudub alus tuvastada omandiõiguse olemasolu varale, millele kogudus kaotas omandiõiguses seoses nõukogude okupatsiooniga ja mida ei tagastatud omandireformi käigus. Ja nenditakse, et selline on riigi tahe, mis oli siis sätestatud seadusega. Ja sina nüüd ka ütled oma postitused, et nähes seda, mis on toimumas Ukrainas, kus agressor märatseb, röövib, hävitab, on ju silmakirjalik kuulda, kuidas Eestis sarnase agressori poolt omastatud vara ei tuleks enam omanikele tagastada, vaid see peaks jääma Eesti vabariigile. just kui oleks Eesti vabariik, siis NSV õigusjärglane. Ja mida siis arvata sellest Eesti enda põhiseaduslikust põhimõttest, et eraomand on puutumata? See nüüd puudutab tegelikult ka eraldiseisvate koguduste õigust, nagu sa ütled, oma varadele on selge, et kõik kogudused ei soovi tingemata kõike varasid tagasi, aga see võimalus tagasi saada neil peaks olema ja paljudel juhtudel ollakse nõus, nagu sa ka nentisid, deponeerimisega muuseumis, kuid loobumise otsuse peab tegema õigusjärgne omanik ise ja mitte keegi tema eest. Mul endal tekis seda uudist lugedes mõte, et kui sa ütled, et seda teemat ei soovita käsitleda, siis me ju ei tea, mis on nende arutelude taust olnud. Et kas seal võib olla mõtteviis selline, et kui konkreetse risti kogudusele kuuluva Kolgata gruppi eksponeerimine on Niguliste kirikus, et kui riik on juba Niguliste kiriku ja tema varade eest EELK-le kompensatsiooni tasunud, siis konkreetsel juhtumil ei peaks seda vara tagastama ühele EELK kogudusele. Või küsimus on vaikimisi selles, et riik ei pea oluliseks usuorganisatsioonidele nende varasid tagastada mingitel põhjustel, näiteks, et kirikud ei suuda tagada nende hea peremheliku hoidmist, olgu, et need varad tegelikult ei ole niivõrd varad, kuivõrd ka enne kõike usulised sümbolid, millega on kogudus arvestanud risti koguduse mõttes, on ju selle koha peal, kus Kolgata grupp seisis tühjad kohad ja seal on isegi alused alles, kuhu need on loodetud tagasi saada, need on kogu aeg koguduse silmade ees ja riik nüüd otsustab need jätta endale, ehk siis nii-öelda omandanud kokkuleppel kirikuga ühe kirikuhoone sellest kirikule kompensatsiooni tasudes on ta koondanud sinna ka nii kunstiliselt kui usuliselt väärtuslikud varad, aga hinnates seda vaid nii-öelda varana või muinsusväärtusena ja jätes kõrvale siis selle usuline kontekst, ehk see on nii-öelda neutraalses ruumis religioosse sümboolikana, kus tal enam seda religioosset tähendust Jumala teenistuse mõttes ei ole. Ma ei tea, kas minu mõte oli selge arusaadav.
Iga sellise varaga on eraldi lugu. Ma mäletan, kui kunstimuuseumis Kumus oli näitus Vein ja leib, Viinum et Paanis, siis nägin ma seal vitriinis ühte veinikannu, mille all oli märge pärit Keila kirikust. Ja miks ei minu tähelepanu paelus oli see, et see veinikann varastati Keila kirikust, kui ma ise olin seal praktikal 80. lõpus 90. alguses. Ja muinsuskaitse registris oli selle Keila kirikus pärit veinikannu kohta kirjutatud, et asukoht teadmata. Ja kui äkki oli siis eri näitus Kumus, siis selgus, et see veinikann, mis oli varastatud, ma ei arva, et Kumu seda varastas, aga Kumusse oli see mingil teid pidi jõudnud. Me küsisime ka selgitust ja kui mu mälu mind ei peta, siis oli see umbes selline, et me antikvariaadist ostsime selle. Ehk siis kunstimuuseum, olles teadlik, et Keila kirikust on varastatud üks veinikann, muinsuskaitse registris ka ei olnud selle kohta info siis selle näituse kaudu anti neile, ei ole seda veinikannu siia maani Keila kirikule tagastanud. Mis tahes on see argument? Noh, see on umbes sama, et ma viin oma naabrimehe suvilast ära televiisori endale koju ja siis ma ütlen, et ma ei tagasta seda sulle sellepärast, et sinu suvila on talvel kütmata ja see televiisor saab kahju, niiskus kahju ja minul on soe tuba ja see annab mulle argumendi hoida seda edasi. See, kuidas omanik oma varaga ümber käib, on omaniku enda küsimus. Samas, seda reguleerivad ka riigiseadused. Kui omaniku käes on vara, mis on riigi kaitse all, siis on riigil õigus tulla teha ettekirjutusi selle varaga ümber käimise osas. Aga see ei anna alust seda vara mitte tagastada. Niguliste kirikus on baptisteerium, et kuulaja teaks, mis see on siis selline puidust väikene kambrikene, mille keskel asub ristimiskivi ja see on siis nagu ristimiskamber. See asus Rootsi Mihkli kirikus, mis asub umbes 100 meetri kaugusel Niguliste kirikust. Rootsi Mihkli kirikus on ka muuseas muuseum, kus hoitakse Ranna-Rootsi varasid. Rootsi Mihkli kirikus on olemas kõik tingimused selle baptisteeriumi hoidmiseks, eksponeerimiseks, säilitamiseks, kus suures Rootsi Mihkli kirik on suvel avatud lausa tasuta kõikidele külastajatele. Hoolimata sellest ei ole Niguliste kirikust baptisteeriumit Rootsi Mihkli kirikule tagastatud. See, et ELK on võtnud vastu Niguliste kiriku eest kompensatsiooni, kes seda lepingut loeb ja riigil on selleks võimalus, näeb, et see on väga selgelt kirjas. ELK tegi kokkuleppe selle vara osas, mida oleks saanud ELK-le kui subjektile tagastada. Rootsi Mihkli baptisteerium, Toomkiriku vapid, mis on täna endiselt Nigulistes, Kolgata grupp Riisti kirikust, ei ole ELK-le tagastatava vara hulgas. Järelikult ELK, ehk siis konsistoorium, ei saanud nende osas midagi kokku leppida, sest ELK ei olnud subjekt. Nii et see, et ei pea Niguliste kirikus või muuseumi kogude hulgas olevaid esemeid tagastama õigusjärglastele omanikele, see ei pea nagu paika. Küsimus on tahtes, küsimus on moraalis ja selles, et kas meie mäluasutused ja kultuuriministeerium tahab sellele probleemile, mis on hästi ebameeldiv, otsa vaadata või ei taha. Ma ei heida mitte midagi ette kohtule, sellepärast, et kohus teeb otsuseid kehtivate seaduste alusel. Aga kui seadused on ebaõiglased või lausa ebamoraalsed, siis on võimalus teha riigil poliitilisi otsuseid selliste varade tagastamiseks. Nagu tehti Niguliste kiriku kompenseerimisega. Kui Niguliste kirikut oleks kompenseeritud konkreetselt seaduse alusel, siis ei oleks ELK olnud nõus selle kokkuleppega. Lõpuks sõlmiti kokkuleppe, mis oli mõlemale osapoolele vastu võetav ja tundus õiglane. Ja seadus ei keela täna muuseumitel tagastada varasid või anda üle varasid, mis nende kogudesse on jõudnud ebaseaduslikult. Seadus ei kohusta seda tegema, aga annab selle võimaluse. Nüüd ongi küsimus, kas Eesti riik tahab toimida õiglaselt või poeta seaduse taha, mille ta on ise koostanud. Ja otsib siis kohtult tuge, et kohus õiglaselt selle seaduse alusel õigust mõistab. Kohus teebki oma tööd, aga seadust kujundavad poliitikud ja erakonnad lähtuvalt sellest, kuidas nende soovid ja maailmavaade seda võimaldavad.
Selle teema kokkuvõtteks tahaks öelda, et kui on ehitatud üks kirik ja sinna on annetatud või tellitud sellega seotud varasid, vallasvara ajakede aastasadade jooksul, siis on see kõik seotud selle koha kiriku ja koguduse ja kogukonnaga. Ja kui riigi vaates ka pühakoda kui muinsusväärtus, kui sakraalhoone on väärtuslik ka lahus selle sakraalsest tähendusest kui hoonena, siis koguduse jaoks on sellel väärtus enne kõike seoses selle sakraalse dimensiooni ehk kiriku kasutusega. Samamoodi need esemed lahus sellest kirikust või kohast ei oma seda tähendus, kui nad on lihtsalt muuseumis. Riigi seisukohalt loomulikult tahetakse koondada kõik vitriini, kollektsiooni, eksponeerida ja et võimalik, et selle perioodi komplekt võiks olla võimalikult täielik ja vaikimisi siis selliseid juhtumeid, nagu sa oled esile toonud, ka tolereeritakse ja neid võiks tänase saate lõpuni tuua ja saate aega jääks ka puudu. Aga enne kõike on kirik oluline koht Jumala teenimiseks, vaimulikeks praktikateks ja kõik need esemed on selle eesmärgi nimel pühitsetud. Ja kui nüüd lahutada neid esemeid või hooned selles algsest eesmärgis, siis nad kaotavad oma algse tähenduse, olgu et materiaalne väärtus säilib. Aga materiaalne väärtus ei ole kogu väärtus asjade olemuse juures. Nüüd saate lõpuminutid kasutaksin ühiskonnas juba igapäevaselt kõneldava teema üle sinult küsimiseks, et kas näiteks meie idanaabritel olulise 9. mai puhul mida on varasemalt tähistatud erinevate rongkäikude lillede asetamisega, eriti pronkssõduri mälestusmärgi jalamile, peaks keelustama agressorriigi sümboolika ja kuidas suhtuda nendesse inimestesse, kes õigustavad agressorile viitavate sümbolitega sõjakuritegude toimepanemist, mida oleme ka kuulnud kahjuks viimastel päevadel Butša linnast ja muudest linnadest uskudes siis ka Vene propaganda versioone toimunust, ka siis, kui neid on võimalik või nendega on võimalik tutvuda vaba maailma meediakanalite poolt vahendatud informatsiooniga. Ehk meie kõrval, meie keskel elab inimesi, kes elavad kas teises meediaruumis või usuvad kõneisikuid, kes räägivad ja tunnistavad asju, mis meile tunduvad ilmselgelt. Ehk varem on neid sündmusi tolereeritud, aga nüüd nad omandavad eriti sümbolite mõttes hoopis teise tähenduse. Tänases saates me sellest ei jõua rääkida, aga ka näiteks suurel reedel toimuvad ju ristikäigud. Sellelgi on oma teatud sümboolika, aga siiski seda religioosses tähenduses.
Ma oleksin igasuguste sümbolite keelustamise osas ettevaatlik. Mina, kes ma igal aastal pean pidama lippu heiskamisel kõne Pika Hermanni jalamil, vabariigi aastapäeval ja ka vahel lippu aastapäeval, ma olen sageli meenutanud seal kõnedes aega, kui sinimustvalge, kui värvikombinatsioon oli keelatud. Me teame isegi Euroopast juhtumeid, kus rahvusringhäälingu diktoril ei tohi olla kaelas risti. Ma arvan, et Eestis leidub inimesi, kes peavad ka ristisümboolikat vägivalla sümboolikas. Ja algselt ta ei oligi seda. Ehk siis iga sellise keelamisega peab nagu mõtlema, et kas see ei ole bumerangina tagasi löödav meile endile. Ja mul on tunne, et sümbolite kasutamise lihtsustatud piiramine või siis avalikust pildist kaotamise asemel tuleb pigem tegeleda selle küsimusega, miks seda kasutatakse, mis eesmärgil kasutatakse. Ehk siis üks sümbol ei ole veel iseenesest halb. Küsimus on, kuidas seda sümbolit kasutatakse. Ma olen ise olnud Koreas külastanud budistlike kloostreid, kus haakristid ja svastika sümbolid on reas. Päris selge on see, et kui see sümbol keelatakse sümbolina, siis ei ole seda võimalik ka kasutada selles tähenduses, milleks ta algselt on olnud kasutusel ja seal ta ei olnud vaenulik. Nii et ma oleksin ettevaatlik. Ma ei oska öelda, kas minu seisukoht on välja kujunenud ja kõige vähem on ta täna nagu kiriku ametlik seisukoht. Ma siin avaldan teatud mõttes oma isiklikku arvamust ja ma ei näe ka, et see oleks vastuolus meie kiriku õpetusega. Aga ma oleksin ettevaatlik lihtsalt sümbolite keelamisega sümbolite endi pärast ja tegeleksin nende sümbolite tähenduse küsimusega. Teatud mõttes see eelnõu, mis praegu on Riigikogusse jõudnud või jõudmas, annabki selle vabaduse. Häda on selles, et seda tähendust peavad hakkama lahti mõtestama politseinikud, kes järelvalvet peavad teostama. Ja siin hakkab nüüd mängima rolli nende inimeste enda taju, teadmised ja nõnda nimetatud sümboolika kirjaoskus, et kaalutlusõigus, kes siis peab otsustama selle üle, kas Georgi lint nelgi ümber, mis asetatakse kuhugi punaväelaste mälestussambale üle Eesti, kas ta omab näiteks kuskil maakohas samasugust tähendust nagu näiteks siis Tallinnas pronkssõduri juurde tooduna. Nii et ma jätaks selle küsimuse teatud mõttes lahtiseks hetkel praegu.
Hiljuti oli mul võimalus külastada Eestvalve kogudust Sakus ja meile tutvustati Jüri kogudusõpetaja ja Saku abivallavanema Tanel Otsa poolt mõned aastat tagasi valminud vana hoonet, mis oli stalinistlikus stiilis projekti järgi Saku alevi keskele, valla keskele ehitatud omal ajal ja küsimus oli, et kas sinna võiks rajada uue gümnaasiumi. Ja oli pikad vaidlused ja otsustati gümnaasiumi sinna rajada, aga kes on seal käinud, siis teab, et see natuke visuaalselt sarnane Tartu Ülikooli peahoonele, tal on praktiliselt samasugused kuus sammast, aga kes tõstab pilgu kõrgemale, siis ta näeb seal ühte sümboolikat. Ja omal ajal oli see siis teadusliku asutusena loodud viljelusinstituudina, kus anti koolitust ja seal on siis toonasele nõukogulikule sümboolikale omane mees ja naine ning siis viljelusega seotud sümboolika, aga nende kohal kõrgub sirp ja vasar. Ja nüüd küsimus on, et kuidas Eesti Vabariigi gümnaasiumi peafassaadil võiks olla sirp ja vasar ja kas seda nüüd taastada sellisel kujul või see kaotada ära. Ja kui vaieldi, siis tuli välja, et Tallinna linnas on vähemalt 6-7 kohas hoonetel samamoodi sirp ja vasar. Ja keegi ei ole vaidlustanud nende olemist, kuna seda nähakse lihtsalt selle arhitektuuri osana tollest ajast kindlasti on palju neid vasarid ja sirpega maha võetud hoonetelt, aga sellisena ta siis jähi sinna ka uue gümnaasiumi fassaadile. See on tekitanud teatud küsimusi Tanel Otsa sõnul, kui omal ajal Kaitseliidu mehed andsid tõotuse, nimelt selle hoone ees toimub ka lipuparaadid, see on selle valla peamine väljak, siis mehed keeldusid näoga selle hoone poole Kaitseliidu tõotust andmast, aga vallavanem ütles aga keerake selg sellele ja lipp näoga siis lippude poole, Eesti lipu poole ja siis nad olid sellega nõus ja seal oli veel oma alltekst. Ja ka Ukraina sõjapuhkemise päeval 24. veebruaril ka valla vanem ise pidas kõne just nimelt küll selle sümboolika all, aga sellel ei ole enam sellist tähendust. Nii et võibolla me ei peaks kordama sellist nii-öelda reformatsiooni aegset pildirüüstet, et kõik see, mis on varasemalt meile pärandatud, on paha näiteks varasema võimu ausambaid maha lõhkuma või tõmbama kõiki, nii nagu me ei ole ju ka nõukogude sõjaväelastele püstitatud hauamonumenti maha kiskunud. Aga sellised sümbolid on meie ümber palju. Küsimus on, millist tähendust me neile omistame ja kuivõrd nad võiksid ohustada meie ühiskonda. Antud juhul nad seda ei tee, et siin peaks mõistliku meelt ilmutama ka nendes küsimustes.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus. Mulle meenub siin ka üks arutelu Tallinna Toomkoguduses. Nimelt Toomkiriku altari kõlarajasta küljes on tsaaririigi vapp. Ja küsimus siis oli, et kas see sümbolina, kuna see kantsel on valminud, siis pärast seda, kui Põhjasõda oli juba läbi ja Eesti kuulus Vene impeeriumi koosseisu. Küsimus siis on, et kas see vapp sealt maha võtta ja siis omaaegse presidendi Konstantin Pätsu pojapoeg Mati Päts, olles Toomkoguduse nõukogu liige, omal ajal tõstatas selle küsimuse, et miks me iga kord kuulates jutlust vaatame pilgu üles ja seal kõneleb siis koguduse õpetaja või vaimulik, kelle kohal kõrgub saaririigi sümboolika, ehk siis imperialistlik sümboolika. Ja sinna jäänud on ja suur osa inimestest ei pane seda tähelegi. Meil on tegelikult kirikutes nii mõneski kohas mõne Rootsi kuninga monogramm säilinud ka läbi nõukogude aja, ka läbi saaririigi aja. Ja ei ole neid keegi maha kiskunud Eesti ajalugu tundes. On kaalutud ka 30. aastatel Toomkirikust kogu vappide kollektsiooni maha võtmist ja välja viimist, sest tegemist on mõisnike ja saksa rüütelkonna sümboolikaga ja oleme ausad, mõisnikud maarahva üle valitsesid ja isegi pastoreid määrasid siis maarahvale ehk siis eestlaskonnale. Nii et meil on võimalik puhastada sümboolikast kogu avalik ruum ja järele ei jää peale tühjade karpide ja kastide mitte midagi. Ja siin juures ma nõustun taas sinuga, et ikonoklastikat ehk siis pildirüüstet sellisel kujul, nagu ta reformatsiooni järgselt ka Eestisse jõudis ja Tartus eriti, aga ka Tallinnas, meil ei ole vaja seda uuesti. Me pigem peaksime harima oma inimesi ja nende asjade tähendusele ja konteksti kuulumisele tähelepanu pöörama.
Aitäh, Urmas! Meie aeg on ümber. Soovin kuulajatele soojemat kevadet ja loodame, et meie kohale kogunenud pilved ka hajuvad ja võime kuu aja pärast kõnelda ka headel teemadel. Olge hoitud ja terved. Aitäh, Urmas Viilma, ja aitäh kuulajad. Saatejuht Antti Toplaan soovib kõigile Jumala õnnistust.
Kas kõne kõnetab?
kõnetused.
Kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglise keeles, teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannatust üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannaks. Kui see oleks mu rännaku rannaks, ei see rand minu raskust vist kannakski. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära. Kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm valgesse, siis aga palgest palgesse. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm kalbesse, siis aga palgest palgesse. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus, ja suurim neist kolmest on armastus.